Rekordní březen hlásí banky, pokud jde o žádosti o poskytnutí hypotečního úvěru. Bylo podepsáno téměř 14,5 tisíce smluv. Celkem za první čtvrtletí jde o půjčky za 100 miliard korun. Ekonomicky jde o ohromující čísla. Co je ale za nimi? Jaké dopady může mít preference vlastního bydlení třeba na podobu měst a jaké už vlastně má? Kde hledat důvody takového zájmu o vlastní bydlení a jde o dlouhodobě udržitelný trend? A jak složitou pozici na trhu s bydlením mají lidé, kteří nemají nejen na splátky hypotéky, ale často ani na nájem? Téma dnešního pořadu, u kterého vás vítá Patricie Polanská.
Souvislosti plus.
Mými dnešními hosty jsou Vít Lesák z Platformy pro sociální bydlení a člen koalice Za bydlení. Dobrý den.
Dobrý den.
Tomáš Hoření-Samec ze Sociologického ústavu Akademie věd, i vám přeji dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A také jedna z nejvýraznějších postav české architektury, Josef Pleskot. Dobrý den.
Dobrý den.
Na úvod, jak si vysvětlujete takový zájem o hypotéky a vlastní bydlení? Je to možná věc vynucená, protože jinak se k bytu lidé dostávají obtížně, nebo jde hlavně o jistou společenskou pozici, finanční zájem v podobě nějakého dlouhodobějšího zajištění? Co z toho hraje hlavní roli podle vás, pane Lesáku?
Já bych určitě v tomhle zdůraznil, že je tady evidentní, že lidé mají zájem o bydlení a je pravděpodobně nedostatek toho nájemního bydlení. Podle nejnovějších statistik je asi 1 000 000 lidí v České republice aktuálně, kteří buď to jsou v bytové nouzi, nebo jsou jí akutně ohrožení, a nebo jsou v nějakém finančně nedostupném vlastně teďka bydlení a jsou ohroženi tou ztrátou také. A pro tyhle lidi hypotéka není vůbec žádným řešením, takže nezapomínejme na tyto kategorie. A mimochodem, podle těchto dat asi 1/5 těch lidí, co jsou akutně ohroženi, se dostalo do této situace během covidu. To znamená, nějakých 100 000 lidí v posledním roce se dostalo do těchto nesnází a pravděpodobně vůbec nemají na hypotéku šanci.
Já jsem našla, že 70-80% Čechů žije ve vlastním bydlení. Asi záleží také na tom, o jaké věkové kategorii se bavíme, že, pane Samče?
Tak určitě. Já bych se ještě možná vrátil k té předchozí otázce, k tomu vlastně, proč je to vlastnické bydlení tak silně preferované. Já si myslím, že je tam celá řada příčin. Je to jednak historickou zkušeností, kdy opravdu vlastně ten trh se soukromým nájemním bydlením byl vlastně od doby svého vzniku, od těch 90. let, vnímán jako velmi nejistý, jako prekérní, a vlastně pro ty nájemníky, kteří nebydleli v tom regulovaném nájmu, jako velmi nevýhodný. A vlastně tyto nějaké historické zkušenosti jako jenom rezonovaly i vlastně s těmi nějakými oficiálními státními politikami, které podporovaly vlastnické bydlení různými formami, a vlastně i v tom veřejném diskurzu, nejme tomu mediálním diskurzu, se pomáhala se jako ustavovat ta představa, že opravdu není teda jiná možnost, než pořizovat si to vlastní bydlení skrze hypotéku a ty ostatní formy, dejme tomu veřejné bydlení obecní nebo nějaké formy kolektivního, ať už družstevnického nebo jiného participativního bydlení, vlastně úplně vymizely z té vlastně představivosti a imaginace toho, že to je možné a že v nějakých případech je to, dejme tomu, žádoucí a přínosné. A ještě abych navázal na tu vaši druhou otázku ohledně vlastně té věkové struktury, tak v současnosti máme takový výzkumný projekt, který se zaměřuje na mladé dospělé, 18 až 35 let, a na jejich bydlení. A ukazuje se, že především v těch posledních několika letech, kdy začaly výrazně růst ceny nemovitostí a potažmo toho nájemného, tak ti mladí dospělí vlastně vnímají, že ta situace se velmi zásadně jako proměňuje, že pořád je tam ta představa o tom ideálu toho vlastnického bydlení, který, jak jste říkala, má určitý statusový symbol, je to vnímáno jako finanční zajištění, ale proměňuje se ta představa toho, zda je to vůbec dosažitelné pro tu současnou mladou generaci.
jsme v tomto ohledu, nebo je náš vývoj srovnatelný s okolními zeměmi? Myslím teď po listopadu 89 ten boom toho bydlení tedy ve vlastním s Polskem, Slovenskem, ale na druhou stranu třeba také s Německem nebo s Rakouskem, nebo máme opravdu velmi výjimečný vývoj v této oblasti?
Tak já myslím, že vlastně s těmi zeměmi postsocialistickými, Polskem, Slovenskem, ale i Maďarskem, tak ta základní trajektorie je podobná ve smyslu, že proběhly privatizace vlastně státního, případně obecního podnikových bytů. A možná ta specifikum české zkušenosti je to, že nám chybí nějaký zásadní šok, nějaká zásadní krize na tom trhu bydlení. Oproti tomu v Polsku nebo v Maďarsku, tam celá řada domácností pocítila vlastně následky toho, že si pořídili hypotéky v cizí měně, často ve švýcarských francích, a najednou, když velmi oslabil zlotý nebo forint a posílil ten švýcarský frank, tak se dostali do situace, kdy měli jakoby splácet dvojnásobek toho, co si původně plánovali, a opravdu to tam způsobilo pro některé domácnosti jako velké problémy. A to v České republice jsme neměli. Tady pořád je sdílená představa toho, že ceny nemovitostí pořád porostou, že je to jako bezpečná investice a tak podobně. To bych řekl, že je specifikum. A samozřejmě Německo a Rakousko má velmi odlišnou strukturu trhu, bydlení, velmi odlišnou strukturu vlastnictví i nějakou historickou zkušenost. Ale i přesto, tak i tam se dá jako pozorovat nějaká vlastně preference toho vlastnického bydlení v určitých, dejme tomu, regionech, mimo město nebo mezi určitými skupinami. Takže to není zas až tak odlišné.
A nebyl tím šokem vlastně právě to, o čem mluvil i částečně pan Lesák, to znamená ta nedůvěra k tomu nájemnímu bydlení z začátku 90. let, protože prostě řada majitelů se chovala, řekněme, zvláštně. A vlastně zároveň i ta privatizace, masivní privatizace bytového fondu měst a obcí. A najednou vlastně přestal být tyto byty dostupné, tak nebyla třeba ta krize právě toto? Nebo čekáte, že opravdu přijde nějaká prostě splaskne bublina a z rekordních hypoték, poskytnutých hypoték bude rekordní malér?
To jsou, řekl bych, poměrně složité otázky, ale když zareaguji na tu první část, tak si myslím, že máte pravdu v tom, že vlastně to vědomí z těch 90. let nebo z toho přelomu, vlastně to vědomí, že vlastně ty rodiny se musí sami zajistit, což už vlastně ale nějakým způsobem zakoušeli vlastně i možná za toho socialismu, opravdu ta individualizace, řešení toho problému, že je to teda jenom na nás, abychom si jako pořídili to vlastní bydlení, nespoléhali na stát, nespoléhali na vlastně ty soukromé pronajímatele, tak to vlastně mám pocit, že se jako by velmi silně předávalo mezigeneračně. V tom smyslu, že dejme tomu i z našich minulých výzkumů, z minulých let se ukazovalo, že ta rodina na to formování těch preferencí toho zda třeba to vlastnické bydlení nebo případně nějaké jiné, má velmi silný vliv, a že v rodinách vlastníků bydlení se bude téměř jako automatické, že prostě si ti, kteří vstupují na ten trh, taky pořídí to vlastnické bydlení. A to, jestli dojde k nějakému splasknutí té současné bubliny, tak to opravdu těžko říct, protože vlastně na ten hypoteční trh vlastně tam vstupují nejen ti lidé, kteří si potřebují pořídit vlastnické bydlení a nějakým způsobem bydlet, obyčejní lidé, ale vstupují tam i lidé, kteří, dejme tomu, v tom vidí tu investiční příležitost, kupují si několikátý, dejme tomu, byt za účelem pronájmu, využívají na to vlastně levné peníze, ty hypotéky, a ty mají, dejme tomu, třeba i jiné možnosti, co se týče úspor nebo financí. Takže to je to složitější, je to segmentovaný, a já bych opravdu bych se vůbec netroufal říct, jak se do současnosti ten trh a ta celá situace bude vyvíjet, protože ani vlastně nevíme, jaké přesně důsledky bude mít pandemie covidu pro ekonomiku. Dá se předpokládat, že to bude zvyšovat nejistotu pro lidi, kteří mají nejisté příjmy, ale co bude přesně dál, to opravdu těžko říct.
Pane Lesáku, jak velké jsou vaše případné obavy z dalšího vývoje, pokud jde o trh s byty?
Tak já už jsem to zmínil, že vlastně už jenom během posledního roku asi 100 000 lidí se dostalo do nějakého ohrožení ztrátou bydlení, a my předpokládáme a bojíme se samozřejmě, že to bude dále pokračovat. Navíc asi 10% z těchto lidí jsou seniori, další velká část jsou vlastně děti, takže ti opravdu si sami neporadí, ti potřebují nějakou podporu státu. A mimochodem máme zajímavou statistiku z průzkumu veřejného mínění Charity České republiky, podle které vlastně na podzim asi 90% lidí v České republice mělo obavu o to, že se v nejbližším roce budou muset stěhovat. Třetina lidí se obává o střechu nad hlavou ve stáří a 70% lidí říká, že vlastně v místě, kde bydlí, je bydlení špatně dostupné. To znamená, že opravdu už se to netýká jenom nějakého jako pár procent populace, ale čím dál více lidí, když už nejsou přímo v té situaci, tak se obávají o tu budoucnost a vyloženě požadují od státu, aby jim v tomhle pomohl. Je nějakých 80 až 85% lidí, kteří vidí řešení v nějaké obecní bytové výstavbě, v stavbě zřizování sociálních bytů, prostě chtějí, aby se stát nebo obec částečně aspoň o ně postarali.
Se o sociální výstavbě a dalších formách řešení budeme ještě bavit, ale pane Pleskote, mě teď zajímá z trošku jiného úhlu pohledu, tedy vašeho, tedy architekta. Jak ten zájem o nové byty, o ta nová výstavba vlastně mění tvář českých měst, protože když to řeknu teď s velkou nadsázkou, tak předem se omlouvám, ale tak na těch parcelách vznikají různě velké barevné krabice. Ale je to dobré bydlení? Myslí se na to, aby se tam dobře žilo? Dostatečně podle vás? A na ten kontext vlastně toho okolí a města?
Já bych chtěl jenom jednou větou se připojit ke všemu, co zaznělo z té předehry obou pánů, jo, to všechno je pravda a já to, myslím, mohu podepsat, jenom teďkon prostě pověsím takový vykřičník do toho rozhovoru, co jsme to vlastně zanedbali, že jsme se zbavili všech obecních bytů prakticky. Tak to je vykřičník a otazník zároveň. No a teďkon k tomu, co se přidává k těm našim městům, která jsou už tak do krajiny hrozně moc rozprostraněná, a to, co se přidává, není vždycky úplně podle, řekněme, nějakých pravidel nebo neděje se podle pravidel racionálního rozvoje sídel. Děje se tak podle, řekněme, příležitostí, které jsou k výstavbě. To znamená, kde je půda ke koupení, tak se tedy pořídí. A dělá se všechno pro to, aby se změnily územní plány, že jo, u těch menších obcí to jde docela snadno, u těch velkých hůře, ale každopádně nestaví se systematicky, koncepčně, dost tedy racionálně, jak už jsem použil to slovo na začátku. No a protože se staví tak trošku jako překotně ve smyslu urbanistickém, staví se překotně i ve smyslu, jak ty budovy vlastně vypadají. Prostě co je kde dovoleno, to je možno udělat. A to, co je dovoleno, nemá vždy racionální povahu. Zažili jsme překotný vývoj, asi jsme jej museli zažít a je nejvyšší čas se vzpamatovat. Rozhodně teda je nějakým způsobem potřeba i zabývat se tím obecným bydlením, aby bydlení bylo dostupnější. No a pochopitelně vyvíjet velký tlak na developery, protože developři vždycky se budou chovat tak, jak jim bude dovoleno, že jo? Když prostě společnost bude konzistentní, konsolidovaná, budou stavět přesně podle pravidel, když společnost nebude konzistentní, budou stavět tak, jak se jim bude hodit. A to je výsledek vývoje posledních možná řekněme 30 let. No.
Kde je problém? Jsou to malé pravomoci měst nebo máme slabou ochranu třeba těch stavebních pozemků? Jsou nedostatečné páky na ty developery nebo kde vidíte hlavní problém?
To já hlavní problém vidím v té nekonzolidované společnosti. Ta společnost prostě nemá nějakou, řekněme, obecně platnou společenskou úmluvu, podle které by bylo potřeba postupovat. Takže když budeme zpřísňovat pravidla, když budeme nějakým způsobem je vynucovat ta pravidla, tak stejně budou zpochybňována, protože nejsou založena na společenské domluvě. Není se čemu divit, prostě prožili jsme období velkých majetkových změn, že jo. Sedláci, už nesedláci, zprivatizovali pozemky, samozřejmě hospodařit na nich nemohli, protože už to nebyli sedláci, už ztratili tu pevnou půdu pod nohama nebo ten grunt. No a samozřejmě začali spekulovat, to je jedna věc. Druhá věc, obce začaly rozprodávat obecní byty. Prostě všeobecná šlamastika, do které jsme se nějakým způsobem až přehnané benevolence v naší společnosti dostali a důsledky musíme strávit. No a tohle je potřeba si uvědomit, na tom je potřeba nějakým způsobem se pohádat a to už se dávno mělo stát, potom pohádání se usmířit a začít společně postupovat.
Pane Lesáku, tak co by podle vás mělo být nejlepším výsledkem toho pohádání se? Co potřebujeme, aby ta výstavba fungovala? A teď myslím na obě strany, to znamená, jak třeba pro ty lidi, kteří mají zájem o vlastnické bydlení, tak naopak pro ten opačný pol společnosti, tedy ti lidé, kteří budou závislí buď na obecních bytech nebo na sociálním bydlení podobně.
Tak já bych chtěl ještě avizovat, že se necítím jako expert na nějakou širší tematiku stavebního zákona a obecně bytové výstavby, ale spíš na tu dostupnost bydlení v takovém trošku užším sektoru.
Spíš mi to šlo o té společenskou, tu společenskou debatu.
Ale určitě bych k tomu ještě vlastně rád doplnil, že konkrétně ta nějaká diskuze o vyvážené spolupráci mezi, řekněme, státem či obcemi a investory do bydlení, že ta byla slibována třeba i touto vládou v programovém prohlášení, měla vzniknout nějaká jako úprava legislativy v tomto duchu, tak aby obce mohly se jednodušeji domlouvat, měly nějakou páku, měly v té spolupráci jako vyšší karty, než mají teďka. A bohužel to nebylo splněno dokonce, jak říká pan Plesko, nezačala ani ta diskuze, ani ta hádka. My vidíme, že v nějaké politice bydlení na Ministerstvu pro místní rozvoj nebyly učiněny prakticky žádné kroky za ty 4 roky vlády a bohužel ani v posledních asi 15 letech, teda kromě toho, že se vlastně bezmyšlenkovitě, bez nějakých podmínek zprivatizovaly postupně téměř všechny obecní byty. A ten výsledek je přesně toto, že vlastně nemáme společenskou dohodu, byť teda, jak jsem už říkal, většina občanů, pravdu kolem 80% si přejí nějaký typ, řekněme, státní intervence do toho bydlení ve smyslu podpory ať už obcí nebo těch občanů. Experti, my třeba iniciativa za bydlení sdružuje asi 30 neziskových organizací typu Charita, Armáda spásy, Člověk v tísni, Asociace dítě a rodina, univerzity, dokonce obce z Ústeckého kraje, z Jihočeského kraje a podobně. A ti všichni se shodují, že je potřeba nějaký typ legislativního rámce, který by umožňoval zřizovat nějaké dostupné bydlení. A říkají to i experti z OECD, z Evropy a podobně. Jenom naše vláda a obecně možná většina politických stran tomu nedává dostatečný důraz. Ta diskuze nám chybí a potom ty konkrétní kroky tím pádem taky.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
Mými hosty jsou stále architekt Josef Pleskot, Vít Lesák z Platformy pro sociální bydlení a Tomáš Hoření Samec ze Sociologického ústavu Akademie věd. Pánové, navážu vlastně na to, co říkal pan Lesák. Už někdy od roku 2007 se v programových prohlášeních různých vlád objevuje zmínka o zákonu o sociálním bydlení. Dokonce už v roce 2003 upozorňoval ombudsman Otakar Motejl na potřebnost jeho přijetí. Takže budeme pomalu slavit 15 let, možná skoro 20 neúspěšných pokusů o jeho přijetí. Jak si to vysvětlujete, pane Samče?
Jak jste hovořila o tom, že existují lidé, kteří vždycky preferovali to vlastnické bydlení a potom určitý opačný pol společnosti, na které by, zdá se, měl mířit případně podobný jako zákon o sociálním bydlení. Tak já si myslím, že to vlastně je uvažování trochu, které jako předcházelo té situaci, do které jsme se nyní dostali, kdy opravdu vlastně ta, můžeme to nazývat jako krize bydlení nebo krize dostupnosti bydlení, nedopadá pouze na nějakou velmi úzce vymezenou skupinu ve společnosti, která, dejme tomu, je na tom z různých důvodů ekonomicky špatně, ale dopadá i na nějakou, vlastně řekněme, střední třídu. A ta situace je sanovaná vlastně tím, že v české společnosti je běžná praxe nějaký vlastně mezigenerační transfer bohatství, který je určen na to bydlení ve smyslu, že opravdu ty generace, které, dejme tomu, zprivatizovaly to bydlení a dokázaly, dejme tomu, našetřit, disponují tím majetkem, tak pomáhají těm současným mladým dospělým, aby se dostali vlastně na ten trh bydlení. A co tím chci říct, že vlastně my nepotřebujeme možná jen zákon o sociálním bydlení, nebo ten samozřejmě, pokud by byl systémový, pokud by byl komplexně promyšlený, tak ji také potřebujeme. Ale potřebujeme opravdu nějakou strategickou, cílevědomou politiku bydlení celkově, která bude zohledňovat vlastně potřeby těch různých skupin a vlastně nebude je dávat, dejme tomu, do nějakého protikladu, protože když budu opět odkazovat na ten náš současný výzkumný projekt o mladých dospělých, tak tam se ukazuje, že mezi nimi vlastně v tom hodnocení té současné situace a toho, kdo by měl být zodpovědný za to bydlení, tak je tam velmi, velmi silně cítit určitá zásluhovost. Že to bydlení by je vnímáno jako určitá zásluha, kterou ten člověk získá, pokud se nějakým způsobem v úzovkách snaží. A zároveň ale tam je bylo v těch výzkumných rozhovorech a skupinových diskuzích vlastně reflektováno to, že určité skupiny lidí, i kdyby se, dejme tomu, snažili, jak by mohli, tak prostě nemají v úzovkách tu startovní čáru stejně nastavenou. Nekompletní rodiny, samoživitelé, samoživitelky, nebo lidé s nějakým handicapem, ale i vlastně reflektovali ty mladí dospělí, že vlastně i ty mladí by měly být ty vlastně příjemci určité jako podpory od toho státu. A to se vůbec nevylučuje s tím, že by, dejme tomu, chtěli bydlet ve vlastnickém bydlení, nebo že by vlastně chtěli být aktivní v tom získávání bydlení. Ale kdybych se vrátil k té konkrétní otázce o tom zákonu o sociálním bydlení, ten určitě potřebujeme, ale řekl bych jako součást určitého jako balíku dalších zákonů nebo legislativy, která opravdu umožní státu a potažmo těm obcím, jak o tom hovořil i Vít Lesák, vlastně být silnějšími aktéry v tom, jak formovat ten systém bydlení.
Český statistický úřad uvádí, že pro nejchudší rodiny přesahují výdaje na bydlení 40% jejich příjmů. Za to ti lidé s nejvyššími příjmy vlastně ty náklady zase necítí nebo tolik necítí. Tak možná bavíme se o tom, že ten problém je, že není otázka to, jestli je nedostatek bytů, ale spíš to, jestli je dostatek finančně dostupných bytů v různých, bych řekla, úrovních, v různých kategoriích, aby prostě ty nůžky nebyly tak otevřené, že prostě jsou velmi drahé byty a pak nějaké ubytovny, teď samozřejmě přeháním trošku, ale že je to tento problém, že nemáme dostatečně rozškatulkované možné typy ubytování, bydlení.
To se především může týkat té nové výstavby, pokud vlastně i toto téma, to nové výstavby bytů, tak pokud k ní dochází v nějakých, řekněme, metropolích, opravdu v Praze, v Brně, nějakých městech, které mohou být zajímavé pro ty investory, tak tam může velmi často docházet k tomu, že ta nová výstavba je tím segmentem toho luxusního bydlení, který opravdu je mimo dosah i, řekněme, velmi dobře situovaných, s dobrými příjmy domácností. A té Praze jsme se opravdu dostali do situace, kdy vlastně ty nově postavené, aniž by to byly opravdu jako cíleně luxusní development, tak se dostává prostě mimo ty finanční možnosti těch lidí ze střední třídy. To, co tady pořád opakujeme, to vlastně ten akcent na tu aktivitu těch obcí, případně státu, tak to se ukazuje právě v této souvislosti, že ty obce by mohly být určitými vlastně, řekněme, garanty toho, že to nově postavené vzniklé bydlení bude finančně dostupné, ale bude i kvalitní. Dejme tomu, bude splňovat opravdu, že se nebudou stavět čím dál vlastně menší byty, ale že budou odpovídat vlastně těm potřebám těch lidí a těch domácností, kteří tam budou bydlet. A já musím říct, že jako spatřuji určitou naději v tom, že opravdu existují aktivní obce, které jednak chtějí řešit nebo řešili tu otázku vlastně toho sociálního bydlení, aniž by existovala nějaká opravdu jako relevantní platná legislativa k tomu, ale zároveň jsou další obce, které vlastně reagují na tu vlastně nějakou potřebu nebo nově formulovanou potřebu nějakých nových forem bydlení ve smyslu, jak v tom zahraničí existují různé baugrupy, spolkové bydlení a kolektivní bydlení, tak to se objevuje čím dál více nejenom v diskuzích, ale i v nějakých vlastně strategických dokumentech v Praze, ale i v dalších obcích.
Pane Lesáku, v dubnovém rozhovoru ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové za ANO pro Seznam zprávy paní ministryně uvedla, že sociální bydlení v současné době podle ní potřebuje zhruba 120 tisíc lidí, což je zhruba 60 tisíc bytů. Je to vlastně hodně nebo málo?
No já bych k tomu dodal, že pojďme nepoužívat možná tu kategorii sociálních bytů. My opravdu potřebujeme bydlení, nějaké dostupné bydlení pro až 1 000 000 obyvatel v České republice. A u některých je to ten problém, že to aktuální bydlení je moc drahé a potřebují buď to možnost bydlet v něčem levnějším, nebo aby měli spolehlivější dávky na to bydlení. Mimochodem právě teďka v době covidu, kdy lidé ztrácejí práci, ztrácejí příjmy, tak jsou to právě přehlcené úřady práce a ten dávkový systém je napadán některými stranami a vlastně se snižuje ta šance získat dávky na bydlení. Takže potřebujeme větší jistotu pro až 1 000 000 lidí. A samozřejmě z toho velká část by potřebovala nějaké jisté, řekněme, finančně dostupné nájemní bydlení. Nenutně všechno musí být nějaké nová výstavba, nová státní výstavba, nemusí to být sociální byty, jak říkal i už můj předřečník, tak ta nová výstavba je fajn, potřebujeme ji, ale zdaleka nevyřeší ten problém. Lidé prostě jsou v předražených bytech a nebo někteří vůbec nemají šanci se do těch bytů dostat. A pro takové lidi potřebujeme buď to teda třeba to obecní bydlení, anebo potřebujeme nějakou jako pro majitele garanci, aby vůbec dali šanci lidem na ten trh vstoupit. My teďka sledujeme praxi některých realitních kanceláří nebo majitelů, kdy právě v době covidu si hlídají nějaká rizika a vlastně předem vyžadují od lidí pracovní smlouvu. Přesně v době, kdy lidé ztrácejí práci, prostě bývalí pracovníci gastroprůmyslu, servisu a tak dále, tak ztrácejí práci a nemají vůbec žádnou šanci se dostat, vlastně vůbec odpovídají na inzerát a nemají přístup k tomu bydlení. To není problém jenom nové výstavby nebo nových sociálních bytů, to je prostě nějaká jako systematičtější práce s bytovou politikou, jak o tom mluvil Tomáš přede mnou.
Takže nám schází nějaký mezistupeň tedy mezi tím vlastnickým bydlením a tím, dejme tomu, záchytným bydlením pro ty opravdu ohrožené skupiny, což by mohl být nebo měl být fond obecních bytů, nebo další možné varianty máme, jaké?
Vlastně řekl bych, že nám chybí téměř vše. My možná máme tu luxusní novou soukromou bytovou výstavbu, ale nemáme ani to sociální bydlení, nemáme ani to širší obecní bydlení, nemáme ani nějaký systém garancí pro soukromé majitele, nemáme místa, kam by se lidé mohli obracet, kteří jsou třeba poprvé v nějaké bytové nouzi, v nějakém ohrožení, takzvaná kontaktní místa pro bydlení, která velmi dobře fungují už asi v desítce českých měst, jako je Jihlava, České Budějovice, Písek, Praha a podobně. To jsou místa, kde by se člověk mohl obrátit a mohl by buď to nějakou jednorázovou výpomocí od státu nebo nějakým poradenstvím se rychle dostat zpátky do toho bydlení. Nemáme tu spojku, nějaké to garantované bydlení, které by pomáhalo lidem třeba prvních pár let se uchytit, soukromý majitel nebo město by mělo jistou garanci, nebálo by se rizikovosti těch nájemníků a potom by se přesvědčili, že všechno v pořádku, že ti lidé můžou platit. Nemáme možnost pro města například v severních Čechách, kde jsou byty pořád ještě relativně levnější, tak nemáme nějakou systematickou možnost pro obce vykupovat ty byty, aby z nich mohli dělat nějaké obecní dostupné byty. Takže my z nějakých 10 v zahraničí běžně používaných nástrojů a vlastně i to, co jsem teďka jmenoval, nástrojů, které jsou i v České republice už čím dál víc používané, tak nemáme žádný z nich nějak systémově podporovaný státem, nejsou financovány, nemáme metodické vedení. Vlastně to je ta bytová politika státu, která tady naprosto chybí. My dokonce víme, že v těch minulých letech velký problém s přijetím jakéhokoliv legislativního rámce ze strany státu, který by se týkal dostupnosti bydlení, tak velkým problémem byly obce, byl vlastně lobbying obcí, které se bály nových povinností, nových komplikací, ale to byla právě ta doba, kdy ještě nebyla ta krize bydlení takhle silná. V dnešní době my vidíme, že obce, aspoň některé z nich, řekněme nějakých, prostě existují jako už nižší desítky obcí, které začínají být velmi aktivní, kteří chápou tu svoji roli v této oblasti, ale potřebují podporu státu. A jsou to tyto obce, které mají to poznání a snahu, kterým by vlastně stačilo, kdyby stát konečně to ukotvil nějak legislativně a finančně a mohli bychom se výrazně posunout v těch nejbližších letech.
Já teď v našem pořadu vítám ještě jednoho hosta, Ivu Kuchyňkovou, koordinátorku pro sociální oblast Charity České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Z praxe váš názor na hlavní problémy trhu s bydlení a na to, jak moc nám chybí ty spojky, o kterých mluvil pan Lesák.
Tak já určitě velmi dobře navážu prostě na to, co tu teď bylo řečeno, protože bydlení je základním pilířem pro každého člověka, ať už je to jednotlivec nebo rodina. A v podstatě v dnešní době, kdy nás stihla pandemie COVID, tak naše poradny, sociálně aktivizační služby pro rodiny, azylové domy, všichni hlásí navýšení potřebnosti lidí prostě v podpoře bydlení, v hledání bydlení, v dosažení bydlení, které by bylo přijatelné za přijatelnou cenu. Naráží na to, že bydlení, které by mohli, byli schopni zaplatit a prostě, aby mělo vyhovující podmínky, tak v podstatě je velmi těžce dohledatelné. Samozřejmě ti, kteří například pracovali v gastronomii a doposud nenašli jiné uplatnění, tak naráží na to, že když chcete bydlet, tak první, co slyšíte, ať už je to realitka, nebo ať už je to pronajímatel, tak se vás ptá, máte pracovní smlouvu, můžete nám předložit pracovní smlouvu. To znamená, ve chvíli, kdy potřebujete bydlet a potřebujete podporu od úřadu, to znamená příspěvek na bydlení, případně doplatek na bydlení, tak takovou smlouvu na podnájem vůbec nezískáte. Je tedy velmi těžké nějakým způsobem získat bydlení v této době a pokud tu neexistuje zákon, který by garantoval podporu v bydlení, pak jsou na to sociální služby často krátké, snaží se pomáhat, vyhledávají, obrací se právě na programy, které jsou hrazené z evropských fondů, o kterých mluvil Vít Lesák, jako je Housing First a další podporované bydlení. Ale prostě to všechno je nedostatečné, protože tyto programy nefungují ve všech lokalitách republiky, ve všech místech a bydlení nám stále chybí. Že my jsme také v rámci iniciativy za bydlení na tuto potřebnost vůbec budovat bydlení a podporu bydlení upozorňovali i při podpoře z fondů, která vyjde přes Národní plán obnovy. Jde o to, aby tyto finanční prostředky jsme mohli čerpat i v této oblasti, kde lidé opravdu zápasí v dnešní době nejvíce o bydlení, ztrácí možnost splácet hypotéky. Víme, že prostě splácení bylo pozastaveno a v podstatě mnoho lidí, až 10% toho využilo a nyní prostě ještě stále nemohou třeba podnikat, nemohou pracovat, že je jasné, že se dostávají do problematických situací. Půjčky byly samozřejmě i v oblasti v rekonstrukcí nebo vybavení. Ti lidé nepočítali s tím, že se dostanou do nepříznivých situací. Čili bydlení potřebujeme řešit nejen u zranitelných osob, ale prostě i u osob, který běžně žili dlouhou dobu, měli své bydlení nebo pronajaté bydlení a nejsou aktuálně schopni z různých důvodů si ho udržet.
Z vašich zkušeností, jak velká tedy skupina lidí má teď aktuálně problém s bydlením, s náklady na bydlení, s tím sehnat vůbec ubytování, vhodné bydlení?
Přesnou částku vám říct nemůžu, protože ji nemáme k dispozici, ale za průzkumu, který na podzim provedla Církev ve spolupráci s Mediánem pro nás, pro Charitu Česká republika, vyplynulo, že každý osmý člověk, který žije v podnájmu, se obává, že jej bude muset opustit do 12 měsíců a hledat si jiné bydlení. A to zejména z důvodu toho, že není schopen hradit tak vysoké náklady za bydlení. Určitě prostě je nazváženou, že v podstatě mnoho lidí se potýká s takzvaným obchodem s chudobou v oblasti bydlení, kdy prostě pronajímatele nejsou ochotni dávat smlouvu. Ve chvíli, kdy nedostanete smlouvu, máte nízké příjmy, pracujete, máte rodinu, nedosáhnete na doplatek na bydlení, nemůžete si prostě požádat o dávky, na které máte nárok, a takových lidí je až, mohu odhadnout, třetina, který by měli nárok na podporu a prostě nedosáhnou na ní. Takže takto bych zhodnotila situaci. Jinak tam by pomohlo opravdu velmi, kdyby bylo podporované bydlení na obcích nějakým způsobem ukotveno v rámci zákona, a to z toho důvodu, že by potom nemohlo docházet právě k tomu obchodu s chudobou a že vlastně by bylo možné požádat kontaktní místo o podporu při vyhledání adekvátního bydlení a podporu při vyřizování, případně jednání s majitelem bydlení, vyřizování vůbec toho, jakým způsobem bude nastavena nájemní smlouva, a vlastně i jako by bylo vhodné, aby pro některé jednotlivce nebo rodiny existovala i podpora aspoň z počátku v tom udržet si bydlení, to znamená najít si adekvátní práci, pokud jsem ji ztratil, řešit dluhovou problematiku. Tady se možná ještě zastavím, protože v dluhové problematice, jak už jsem zmínila, i v souvislosti s pandemií COVID nám mnohem více lidí teď spočívá, a ve chvíli, kdy se ocitnou v situaci, kdy nezvládají hradit prostě své půjčky a mají exekuce vlastně na plat nebo prostě na příjem, který mají, zůstává jim v exekucích pouze přes 8 tisíc. Z této částky nejsou schopni uhradit nájem v dnešní době, nedosáhnou na další dávky a vlastně nám končí na ulici a bez jakékoliv další pomoci. Bohužel je tomu tak i při insolvenci, kde vlastně už se taková rodina v bydlení rozhodne třeba řešit a vyřešit svou nepříznivou situaci zadluženosti a jdou do insolvence, tak v podstatě jim zůstává jen přes 7 tisíc, tedy ještě méně, než když mají exekuci, a v podstatě ta rodina nemá právo prostě čerpat dávky, dokonce dary, který dostane do začátku insolvence třeba od příbuzných, aby prostě do insolvence mohli vstoupit, tak jsou započítávány právě do dávek, to znamená, dokud jako když nevyčerpají výši toho daru, tak nemají prostě právo čerpat další dávky. Čili prostě do té nedostupnosti bydlení nám vstupuje opravdu mnoho faktorů, se kterými by bylo dobré, aby naše vláda již začala něco účinně dělat. A samozřejmě v rámci našich iniciací se máme o co opřít, protože máme národní strategii pro řešení sociálního začleňování, kde je velmi zmíněno nutnost řešení dostupného bydlení, sociálního bydlení, podpory v bydlení, a také prostě máme koncepci pro řešení bezdomovectví, a vlastně tyto obě dvě strategie se v podstatě mnoho nenaplňují. Jen z části dochází k výstavbě u třeba obcí, které jsou více uvědomělé. Pravda je, že tam, kde se obce snaží, tak nám ještě ve výstavbě často brání limit de minimis, protože se často na prostředky na výstavbu čerpají z evropských zdrojů a tam vlastně máme určité stropy, takže by bylo možná vhodné, aby i mnohé prostředky šly do budování bydlení z vládního rozpočtu.
Děkuji Ivě Kuchyňkové z Charity České republiky, děkuji.
Děkuji za pozvání.
Tak pánové, obce a stát, to jsou ty dva hlavní hráči, kteří by měli začít opravdu systematicky řešit trh s bydlením, nebo je to prostě do značné míry osobní záležitost? Tomáš Samec.
Z toho, co zde bylo řečeno na nějaké, řekněme, jako expertní pozice, ale i vlastně z pozice těch lidí, kteří v současnosti zažívají ten vlastně ten systém bydlení, který generuje tu krizi a tu nedostupnost, tak z toho se ukazuje určité volání potom, aby opravdu ta role státu, obcí, těch veřejných institucí byla silnější, koncepčnější, promyšlenější, a to není v rozporu s tím, že zároveň budou aktivní vlastně ty jedinci a ti lidé, protože to se opět ukazovalo z těch našich dat, že ta představa o tom, že je důležité, aby, jak jsem trochu naznačil nebo říkal, aby lidé si vlastně jakoby nějakým způsobem zaslouží to bydlení, to opravdu není v rozporu, protože dejme tomu, existují formy bydlení, kde ti lidé se nějakým způsobem dají dohromady do nějaké skupiny, která se rozhodne s přímou vlastně podporou obce, potažmo státu, nějaké spolupráci, buď to bydlení postavit nebo nějakým způsobem zařídit. A teď mluvím právě o těch jako zmíněných baugrupe nebo o těch spolcích a nějakým způsobem to tedy spolu může fungovat. Obojí. Výrazná role státu a výrazná role jedinců, kteří si to bydlení jakoby sami zařizují, ale s výraznou podporou těch institucí.
Pane Pleskote, já jsem narazila na zmínku, že v roce 2019 získal prestižní Stirlingovou cenu, kterou udílí Královský institut britských architektů, systém sociálního bydlení ve východoanglickém městě Norwich. A ten tvoří téměř 100 energeticky úsporných pasivních domů. Byla by to tedy výzva i pro architekty podílet se na jiném než, řekněme, tom vlastnickém bydlení těch developerských projektech pro vyšší třídu?
Ano. No samozřejmě, že to je výzva. To je prostě výzva nejenom pro architekty, to je výzva pro celou společnost. Já si prostě myslím, že způsob, jakým my dneska vlastně pořizujeme byty, ať je pořizuje kdokoliv, tak jsou vlastně všechny stejné. Liší se metry čtverečními a podle toho jsou drahé nebo méně drahé, ale za metr čtvereční stojí plus minus všechny stejně. Čili my přece musíme rozvinout škálu, a ne, že bychom to neuměli, rozvinout škálu, kde se dá metr čtvereční pořídit za méně peněz, než je 100 000 korun nebo 150 000 dokonce, jak je tady v Praze, v některých místech zcela reálně. A není to jenom otázka zase lokality. Prostě my bychom tuhle tu strukturu měli mít úplně všude. Teď taky přece člověk, jak životem prochází, nejdřív třeba jako jednotlivec nebo s partnerem, s partnerkou, ještě nemají děti, potřebuje něco jiného, než když je potom rodina, pak když děti odejdou, zase potřebuje něco jiného. A taky určitý standard, který se vztahuje ke kultuře bydlení. O kultuře bydlení se tady taky pramálo vede diskusí a mělo by se vést, protože ne vždycky je potřeba ta spaušalizovaná bytová kultura, která pak nakonec stojí těch neomylně těch 100 000 korun, protože ty byty se dají taky postavit racionálnějším způsobem, po třetí používám dneska to slovo, racionálnějším způsobem za méně peněz a tudíž taky mohou i méně stát. Čili velká okna nepotřebuje člověk vždy a za každou cenu. Samozřejmě, že obložnost balkónovou, protože vemte si, kolik balkonů je obydlených tím způsobem, jak by mělo být a jak se předpokládá. A přesto to všechno stojí moc a moc peněz, proto je to všechno moc a moc drahé. Prostě nemáme typologicky systém vyvinutý, který by umožňoval i finanční strategii získávání bytů. A je to jedno teďkon, jestli je to do soukromého vlastnictví nebo státní a nebo obecní záležitost. Tohle je něco daleko univerzálnějšího a o tom také nebyla vlastně nikdy vedena žádná diskuze tady u nás.
A kdo by podle vás měl tu racionalitu, o které jste mluvil, jak si projevovat? Je to hlavně na obcích, je to na možná nějakých osvícených investorech, protože stát je zase až moc vysoká úroveň, si myslím.
Ano, mně se to těžko říká, ale vždycky prostě je přísloví nouze naučila Dalibora housti. A my se zdá se dostáváme v bytové politice, která teda neexistuje, jak již taky bylo řečeno, nebo prostě v té bytové oblasti do veliké nouze. A já doufám, že nespadneme do takové nouze, aby jsme přehlédli už tu nutnost vést tu diskuzi a dostat se k nějakému smysluplnějšímu řešení těch problémů. Aby jsme prostě nic nevynechali to, co řekněme okolní státy směrem na západ k nám, mají to, co třeba vidíme ve Francii v oblasti sociálního bydlení, je natolik lákavé a natolik příkladné. A ta Anglie, kterou jste jmenovala, je něco podobného. A my se tím vlastně nenecháváme úplně inspirovat. My se tím nenecháváme úplně ovlivnit. A je to teda veliká škoda. Je to chyba společenská, je to chyba prostě všech a musíme na tom nutně tratit. No. Protože dneska je situace taková, že když se někdo domůže toho bytu, já nevím, 3+1, tak jsou okamžiky, kdy je mu velký, pak jsou okamžiky, kdy je mu malý a pak jsou zase okamžiky, kdy je mu zase velký a on si ho pořád nechává, že jo, takže to je prostě tak, no.
No a
já si myslím, že je malá prostě diskuze, všechno prostě obracíme se na stát, na obce. No asi prostě zasloužíme si to. Málo jsme iniciativní, málo vzdorovití, málo křičíme, málo se chceme o těch věcech zprudka pohádat, aby to pohádání vedlo k nějaké plodným závěrům. A když už k něčemu takovému dojde, pak dojde zase k relativizaci, k paušalizaci a zase k rozpliznutí toho, k čemu se už jednou třeba nějakou dohodou došlo.
A když se dnes hodně mluví o tom, že by se mělo zjednodušit stavební řízení, zrychlit stavební řízení, tak vlastně nepovede to trochu k tomu, že se ten stávající systém zakonzervuje? Že se budou opakovat chyby, které děláme doteď?
To stavební řízení je zase přece jenom trochu jiná věc. Jo? To ještě pořád nic nevypovídá o tom, v jaké kvalitě a s jakou kulturou bytovou se bude to bydlení pořizovat. Zjednodušení stavebního řízení je samozřejmě velmi, velmi žádoucí věc. O tom není vůbec sporu. Ale ještě to neřeší tu podstatu, o které jsem se před chvilkou bavil a které jsem se před chvilkou dotkl.
Často se mluví o takovém tom trendu stěhování z měst. Je to významný fenomén nebo zatím týká se prostě pár desítek tisíc možná lidí? Je to něco, co může znovu promluvit do toho, jak stavíme a kde stavíme, pane Pleskote?
Ano, já si myslím, že ano. Ještě před, já nevím, nějakými 10 lety jsme mluvili o úplně opačném trendu, že jo? Vyprazňování venkova, vylidňování venkova, přesycování měst, bobtnání měst. Myslím, že ta situace současná pandemická ukazuje, jak moc je ten venkov vlastně užitečný, jak moc dobře už se tam dá bydlet, jak moc dobře se tam dá pracovat. A vlastně přichází to teďkon opravdu jako velmi silně ke zvažování zase, jak s tímto fenoménem nakládat. Já si myslím, že to je fenomén v zásadě zdravý. Vracení se lidí do opuštěných vesnic a do krajiny je bezesporu žádoucí a bude se hledat nějaký způsob vztahu mezi těmito sídly a řekněme centry, kde se nějakým způsobem je potřeba setkávat ať už z jakýchkoliv důvodů. A to všechno jsou úkoly, které teďkon vyvstávají a které budeme řešit. A vůbec to nemá vliv na barevnost fasád, jak se to často zjednodušuje.
Názor Tomáše Hořeného Samce?
Tam je poměrně důležitý ten kontext, ke kterému to vztahujeme. Pokud se podíváme na celou Českou republiku, tak dejme tomu data z poslední řekněme 10 let, nebo mezi roky 2008-2018, tam vlastně můžeme vidět, že určité regiony typu Karlovarsko, Moravskoslezský kraj, Jeseníky, tak ty se opravdu vylidňovaly a zároveň se zaplňovaly jak města, tak především ty příměstské oblasti typu Středočeský kraj, ten pás okolo Prahy, okolo Brna, tak samozřejmě do určité míry je to dáno tím, že ty data se spoléhají na trvalé bydliště, takže jsou možná malinko zkreslená, ale ten trend je tam jasný. Dochází jednak ke stěhování do měst, ale i do těch příměstských oblastí. A jsou různé druhy toho venkova. To je důležité říct, že vlastně ti lidé, pokud mohou a pokud se v současnosti stěhují, tak většinou tam, kde je právě ta infrastruktura, aby se mohli dopravovat do těch center. A ta infrastruktura nejenom ta dopravní, ale i dejme tomu nějaká občanská vybavenost. Což je právě možná ten problém některých těch míst, kam se lidé stěhují, kde je tam třeba právě levnější bydlení, ale není tam dostatečná dobudovaná občanská vybavenost. To jsou potom ty suburbie, kde opravdu jsou jenom vedle sebe ty domy, ale a musíte prostě využívat to auto, abyste se dopravili do těch center. A to asi bychom se možná shodli, že není vyloženě žádoucí. A já bych možná ještě úplně na závěr zmínil jednu takovou myšlenku v souvislosti vlastně s tím, co dnes vlastně zaznívalo, nějaká potřeba diskuze, potřeba nějaké kolektivní akce, nějaké strategie, politiky, tak já si myslím, že tam je hrozně důležité uvažovat v nějakých jako časových horizontech, protože určité věci, dejme tomu ta aktuální krize bydlení související s pandemí, s covidem, s tím, že mnohem více lidí se dostává do nějaké ekonomicky nejisté situace, tak na to by se mělo reagovat velmi rychle, velmi pružně a opravdu tam je strašně důležité, aby ta pomoc a podpora státu nebyla stigmatizovaná tak, jak to třeba bylo doposud. A zároveň je nutné uvažovat v nějakých střednědobých a dlouhodobých horizontech, protože ten trh bydlení, ten se opravdu nepromění během jednoho nebo dvou let. To trvá desítky opravdu let to formování, takže i kdyby se najednou stát a obce začaly velmi, velmi snažit, tak ta změna neproběhne za jedno volební období. A je nutné vlastně uvažovat v nějakém dalším časovém úseku.
Pane Lesáku, když tedy mluvíme o stěhování z měst, tak možná nebo pravděpodobně mluvíme hlavně o Praze, možná dvou, třech dalších velkých městech. A zároveň tady máme tedy oblasti, odkud lidé odcházejí, jak zmiňoval pan Samec, Karlovarsko a podobně. Vidíte nějaké dlouhodobější problémy, které tyto pohyby budou přinášet, pokud jde o bydlení? Budou se prostě ty oblasti typu Karlovarska dál propadat a nebo se to nějak přece jenom vyrovná?
Když se podíváme na tu mapu třeba i bytové nouze a možná také migrace, která s tím trošičku souvisí, protože když to řešení není vlastně rovnoměrné, ty situace a šance pro lidi nejsou rovnoměrné v České republice, tak se různě přesouvají tam, kde nějakou šanci mají, takže jenom nějaké koordinované řešení potom dává smysl. Ale když se podíváme na tu mapu České republiky, tak asi polovina bytové nouze nebo lidí v bytové nouze je koncentrována do asi 20 měst pouhých. A z toho jako velká část jsou krajská, větší a dražší města, ale ta druhá zhruba polovina jsou právě města v těch strukturálně postižených regionech, jako je Karlovarsko, Ústecko nebo Ostravsko. No a když se trošku vrátím k té roli státu a obcí, tak my vlastně známe to řešení ze zahraničí. My víme, že ani stát, ani obce to nezvládnou sami, už vůbec ne teda ti jednotliví lidi. Je potřeba nějaké partnerství, strategické a dlouhodobé partnerství mezi státem a obcemi. Stát třeba ve Finsku nebo ve Skotsku prostě nabídne těm nejdůležitějším obcím nějaké jako základní záruky, finance, nějaké jako základní směřování a ty obce potom mohou dlouhodobě pomáhat tu politiku bydlení pro ty své občany nastavovat. Já teďka vidím například hned v několika velkých českých městech, že se na těch obcích opravdu něco děje. Já nevím, Liberci, Ústí nad Labem dokonce, Českých Budějovicích, v Praze, v Hradci Králové, v Ostravě, všude v těchto městech vznikají koncepce bydlení v posledním roce, ale stát úplně zaspal. Takže já jsem přesvědčený, že pokud by stát tuto roli vzal vážně a vytvořil nějaké strategické partnerství s těmito zhruba 20 obcemi, tak bychom mohli účinně řešit jak bytovou nouzi, tak i nějakou tu disproporčnost migračních toků.
Vít Lesák z Platformy pro sociální bydlení a člen Koalice za bydlení. Děkuji za účast v našem dnešním pořadu.
Děkuji, naslanou.
A mými hosty byli také architekt Josef Pleskot. I vám děkuji.
Také děkuji, naschledanou.
A Tomáš Hoření Samec ze Sociologického ústavu Akademie věd. Děkuji, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Patricie Polanská a přeji vám příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.